Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Це стартує денна катехеза. Радий вітати катехита. Це отець Олег Кіндій, священник Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче, в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже приємно бути з вами знову.
Цикл патрології ми разом з отцем Олегом розглядаємо. І сьогодні буде завершальна катехеза, присвячена постаті великого святителя, вселенського учителя, саме так Східна Церква іменує Василія Великого. Отже, Василій Великий, остання катехеза, підсумкова в цьому циклі. Слухаємо від отця Олега, будь ласка.
Так, ще раз всіх вітаю, дуже приємно продовжити, чи сьогодні вже якось і завершити нашу розмову про цього одного з найбільших святих ранньої церкви. Ми ще часом його навіть називаємо стовпом церкви. Так, він такий, насправді, людина, яка прожила не надто довго порівняно, так, він прожив 49 років, але за своє життя зумів залишити дуже глибокий слід, такий, що його думками, його спадщиною користувалися і користуються, так, в церкві і дотепер, і богослови, і монахи, і в практичних різних речах. Власне, я кілька речей хотів би, власне, на цьому і зупинитися. Так, ми з вами говорили про те, що Василь Великий був людиною молитви. Ми так трохи розглядали його життєпис, і ми знаємо, що коли він, наприклад, вже в молодому віці навчався, то крім там тих лекцій, на які він мав ходити, то він ходив лише в бібліотеку і до Божого храму. Так, це така була його особиста дисципліна. Ми знаємо його як людину молитви і як того, який потім з часом був автором багатьох молитв. Він є автором літургії Василія Великого і та анафора, яку ми, принаймні, в візантійській спадщині, в візантійській традиції, ми звершуємо 12 разів на рік. Це є, власне, спід пера святого Василя Великого. Для мене теж було відкриттям, що до 16 століття це була головна літургія, якою користувалися в Візантійській церкві. Потім вже з 16 століття і далі літургія Йоанна Златоуста почала бути такою, як то кажуть, на кожен день, а от літургія Василія Великого залишилася лише на визначені дні, тоді, коли він народився, 1 січня в часи посту, на Великі свята. Така особливість. Ми також говорили про те, що він є не просто людиною молитви, але великої аскези. Він, коли закінчив своє навчання, то відвідав багато різних монастирів в Єгипті, в Палестині, на Близькому Сході. Ось. І він побачив одну таку закономірність, що в тих часах, коли він, власне, подорожував, переважно такою формою черкества це була самотність, коли люди собі самі жили десь там по своїх келіях, по своїх пустельних місцях. А от Василій Великий реформував черкество, і пізніше, після нього, власне, його бачення черкества змінило свій характер, тому що він сказав, що перед тим, як йти на пустелю, йти так жити самостійно, самому, так, потрібно спочатку прожити в спільноті. Так, от він змінив характер, власне, розвернув це аскетичне життя все-таки в більший, ну, такий спільнотєвий вимір. І ми з вами говорили минулого разу, що такими трьома стовпами життя спільноти, і це не лише спільноти чернечої. Я згадував це, що він жодного разу в своїх працях не вживає слово чернець чи монах. Все, що він писав просто для християнина, а вже кожен християнин тоді міг користатися його порадами. І, власне, таких три основних, ну, ніби кити, на яких засноване спільнотне життя. Це перше, очевидно, що це є любов до ближнього, любов до Бога, любов до ближнього. Так? Якщо ми хочемо будувати сильні спільноти, то маємо цю любов плекати один до одного в вигляді дуже конкретних справ, тому що любов – це не лише почуття, це не лише якісь емоції, а це дуже конкретний стиль життя, стиль спілкування, стиль, спосіб, як ми служимо один одному. Один одному, так? Це перший вимір. Другий важливий вимір для Василя Великого, для того, щоб будь-яка спільнота була сильна, це вивчення Святого Письма. І ми знаємо, що Василій Великий сам був людиною надзвичайно освіченою. І ті монастирі, які він засновував, то вони ставали такими дуже потужними освітніми центрами. так, де плекалася і християнська педагогіка виховання, але також і вивчалися і філософські дисципліни. От він вмів це поєднувати, такі світські і духовні освітні начала, так, і він їх синтезував. Так. Може, але вивчення Святого Письма – це і кульмінація освіти, так? Для чого ми вчимося, для чого ми навіть вивчаємо алгебру, геометрію, там, граматику, для того, щоб краще пізнати, глибше пізнати таємниці Божого Слова. Так. І третій такий основний принцип його життя – це дуже практичний і насправді дуже, дуже потрібний для будь-якої спільноти – це постійна участь у Євхаристії. Для Василія Великого він заохочував своїх співбратів. Ми знаємо, що він очолював кілька монастирів, але також його рідна сестра була ігуменю в жіночому монастирі, і вони між собою спілкувалися. Це така родина, з якої вийшло багато різних святих, ми про це також згадували раніше. Ось. І він заохочував своїх братів і сестер брати участь у Євхаристії принаймні 4 рази на тиждень. Так? У вівторок, четвер, в суботу і в неділю. Ось, так що він, власне, є один з тих, який вважав, що, власне, через Євхаристію ми єднаємося, очевидно, з Ісусом, з тим, хто заснував, хто є головою нашої церкви, але також і через Христа тоді ми краще будуємо стосунки один з одним. Так що ми, от, власне, він є той великий реформатор життя спільнот, чернечих спільнот, але не тільки. Можна сказати, що якщо і будь-яка християнська спільнота, сучасна християнська спільнота прислухається до Василія Великого, то принаймні ці 3 поради будуть дуже корисними. Василій Великий є неймовірно глибокий богослов. Я про це ще не говорив, хотів би сьогодні 2 слова сказати, тому що він жив у часи, коли на загал у імперії власне переважав інший характер християнства, чи, скажімо, інша школа християнства, яка не до кінця визнавала Ісуса Христа Богом. Так? Тобто ми про це трошки раніше в інших контекстах говорили, що так зване аріанство так наполягало на тому, що Ісус був просто посередником, першим прекрасним творінням Бога. Ось. Але Перший Вселенський Собор проголосив божественність Ісуса Христа, і Василій Великий теж на цьому сильно наполягав. Але що крім цього, він продовжував власне цей захист віри, яка була проголошена у Нікеї. Він також і наголошував на тому, що він, що Дух Святий також є Богом. Так? Для нас сьогодні це може звучити трошки дивно, але бачите, в давній церкві, через те, що власне ще не було достатньо поширена Євангелія, так? Тобто ще не було достатньо, як ми сьогодні можемо сказати, розвинена катехізація, так? Багато людей, ну, можливо, визнавали власне Бога Отцем, Сина як Бога, а от про Духа Святого були сумніви. І він написав дуже відомий твір про Святого Духа, де він також дуже чітко обґрунтовує божественність Святого Духа. І пізніше, 2 роки після його смерті, в 381 році, він, Василій Великий, помер в 379 році, а Другий Вселенський Собор у Константинополі відбувся в 381 році. І там тріумфально, власне, було проголошено догма про те, що Дух Святий також є Богом, що Пресвята Трійця, Отець і Син і Дух Святий – це є 3 особи єдиного Бога. Так? І такі найважливіші пояснення, як це є. Ми трошки говорили це в контексті Августина. Августин теж черпав свої ідеї з цих 2 Вселенських Соборів. Але, власне, саме Василій Великий вплинув своїми формулюваннями, своїм глибоким розумінням Святого Письма, своїм пізнанням церковної традиції. Власне, він пояснював, якщо, може, пізніше, коли будуть якісь питання, то я би радо міг повернутися до того, як він це робить. Так? Тобто, такі прекрасні образи, які досить відомі для нас, як сонце, промені і тепло. Так? Це ті образи, які використовує Василій Великий. Тобто і сонце, і промені, і тепло, яке ми відчуваємо, так, це все є частина єдиного цілого. Так? Тобто це є те, що нас зігріває. Так? Ось, але ми, може, так по-різному дивимося на ці 3 різних явища, але одного єдиного цілого. Так і про Пресвяту Трійцю чи інші образи він також використовував. Найважливіше, що він користувався Святим Письмом, а в Святому Письмі дуже часто ми знаходимо так ці твердження, що Дух є Бог, чи Бог є Духом. Ось. Я згадував про те, що в Василія Великого є ціла низка так званих аскетичних творів. Туди находять, туди належать правила малі, правила великі. І там він піднімає дуже цікаві питання. Він піднімає питання про поведінку людини, про стосунки між людиною і Богом, про стосунки між людиною і природою. Ось, і він це пише, ці його правила, воно звучить як правило, так? Але вони не є категоричні правила. Це правила, які випливають з, знову ж таки, його пояснення Святого Письма. От я не знаю, можу навести приклад його правила 245-го. Воно звучить так. «Хто є мудрий, як змій, і невинний, як голубка?» Він відповідає. «Мудрим, як змій, можна назвати того, хто викладає свою науку передбачливо і розсудливо, щоб якнайкраще підвести слухачів до розуміння. А невинний, як голубка, той, хто і в гадці не має помщатися зловмисникам, а продовжує робити їм добро, як і заповідав апостол. Не втомлюйтеся чинити добро». Так? Чи, на будь-які аспекти людського життя, чи їжі, чи одягу, чи не знаю, спільного життя, от він, власне, будує не якісь такі зверху вниз правила, то не роби, то не роби, то не роби, а навпаки, він це робить через призму читання Святого Письма і практичної відповіді. Для мене я мав колись нагоду, наприклад, досліджувати його думки про війну і мир, якщо вас це може зацікавити. Насправді, кілька років тому, власне, в контексті цієї війни, в якій перебуває Україна, так, я намагався подивитися, що ж церква про це вчить, і мені попалася спадщина Василія Великого. Василій Великий говорить, насправді, дуже практичні речі. Він говорить, що очевидно, що вбивати не можна, але є два різних рівні. Є рівень так званого строго виконання Святого Письма, так і Божих заповідей, Бог чітко каже, не вбий. Але є так звана ще рівень так званої ойкономії, так, це Божої любові до людини. І з Божого, і з цього другого принципу, так, з принципу ойкономії, люди мають обов'язок захистити слабших. Так. Якщо, скажімо, ворог наступає і має намір знищити, не знаю, наше майно, наших рідних, нас, наше життя, то очевидно, що людина має право і навіть обов'язок. Він навіть часом докоряв деяким людям, які втікали в монастир, наче уникаючи служби в армії, щоб тільки не піти на фронт, не захищати свою батьківщину. Він сказав, ні, дуреньки. Тобто треба йти, треба захищати, треба воювати. Так. І воно потім більш-менш якось співзвучне з тим, що з часом церква назвала поняттям справедливої війни. Я розумію, що це є дуже велике поняття, і це питання зовсім іншої теми. Ми знаємо, що святий Іван Павло II і теперішній папа Франциск каже, що насправді ця теорія справедливої війни, вона мусить бути переглянутою, але в будь-якому випадку, коли так, є велика криза, і є криза, так, знищення людського життя, ну, ми маємо обов'язок, і Василій Великий дуже конкретно про це говорить, що ми маємо обов'язок захистити людське життя. Але, дуже цікаво, я мав нагоду зустрічатися з військовими, які поверталися з фронту, я про це з ними говорив, і вони, до речі, якось дуже природньо на це відгукувалися. Василій Великий каже, що ти, воїне, виконав свій обов'язок, але, повернувшись з війни, утримайся від Євхаристії принаймні 3 роки. Так? Тобто, церква приймає воїна і вдячна військовим за те, що вони зберегли, скажімо, наші кордони, зберегли наш спосіб життя, але все-таки військовий все одно розуміє, що він мусив під час війни вбивати, що він також є частиною, ну, от, того небажаного, тої небажаної реальності. І як не як покарання, а як певний шлях очищення і цінування людського життя. Тобто воїна запрошують не просто до покаяння, а ще також до утримання від Євхаристії протягом 3 років. Це в його канонічних листах Василія Великого. Отже, Василій Великий пише набагато різних тем. Я перед собою маю українською мовою, слава Богу, через те, що в нас в Українській греко-католицькій церкві є чин Святого Василія Великого, то більшість його творів є перекладені на українську мову, і їх можна читати. І дуже часто, коли я читаю твори Василія Великого, у мене таке враження, що вони були написані сьогодні зранку. Та вони насправді дуже актуальні, дуже глибоко він говорить про людські питання. От він говорить про піст, про до п'яниць звертається, чи говорить про покору, про заздрість, про гнів, так, про поради молоді, про те, як з користю читати світську літературу і так далі. Якщо хочете, я можу маленький коротенький абзацик прочитати, один абзац або два з його слова до п'яниць. Так. Він каже, пияцтво – це демон, якого добровільно запрошують і задля насолод пригрівають в душі. Воно мати зла, ворог доброчесності. Мужнього воно перетворює на боягуза. Скромного робить розпусним. Нищить праведність і відбирає розум. Як вода гасить вогонь, так і надмір вина притуплює розумові здібності. Василій Великий в своїх таких, знаєте, повчаннях, порадах ніколи не є категоричним. Завжди каже, що вартує шукати міри, так, але...
Ну так, бо в мене вже назріло запитання. Тут так. Апостол Павло каже, що воно веселить серце людини, а його наступник Василій такий Великий. Категоричний.
Ну, бачите, я може трошки скоригую себе чи цей контекст. Він не забороняє вина. Отже, вино само по собі не є лихом. А зловживання вином – це є лихо. Тобто, чи зловживання іншими речами, тобто, навіть зловживання зброєю, чи зловживання своєю владою, зловживання будь-чим, так, це вже є крок до втрати внутрішньої гармонії. Так? А от для Василія Великого успіх доброго християнського життя – це коли людина живе в гармонії з Богом, в гармонії сам з собою. До речі, каже, що це йому належить фраза, якщо ти хочеш пізнати Бога, спочатку спробуй пізнати себе. Пізнаючи себе, ти пізнаєш Бога. Пізніше це буде резонувати і в Августина, і в пізнішій традиції. А так через самопізнання ми часом, власне, доходимо до усвідомлення Бога. Так. Ще одну таку цікаву рису Василія Великого я хочу заторкнути, а потім, може, власне, перейдемо ще до інших питань. Василій Великий не просто пише, він не просто навчає, але він також багато чого втілює сам. Ми згадували про те, що він походив з багатого роду, і впродовж свого життя він постарався, щоб, наприклад, всі раби, які були у власності його родини, були звільнені. Але ми повинні розуміти, що звільнення раба в давні часи – це не просто взяти його і відпустити. Тому що якщо відпустити раба, умовно кажучи, без документів, без засобів на існування, то він може загинути. Або його може хтось інший собі привласнити. Тобто, щоб раба відпустити, треба дати йому освіту, треба дати йому спеціальні документи. Так? Тобто його не наче ввести в суспільство. Це така досить коштовна річ. Але він це зробив. Тобто він вважав, що рівність людей – це не просто така гарна собі теоретична якась. От Ісус каже, що вже в Ісусі, Павло, перепрошую, каже, що в Ісусі вже нема ні вільного, ні раба. А от Василій Великий бере і це втілює в життя. Він каже, що тепер раби також мають бути вільні. Так? Коли він говорить про піст, дуже цікаво говорить, що якщо би всі постили, але постили в тому сенсі, що не зловживали, тому що все, що ми їмо забагато, це вже є порушення посту. Тобто, що таке постити? Це означає, що просто вживати стільки, скільки тобі треба. Очевидно, що є окреме питання, а скільки ж мені треба, так? І відповідь на це питання є дуже тісно пов'язана з тим, які є стосунки між людиною і Богом. Тому що чим ближче людина до Бога, тим її апетити стають, як це сказати, правильніші. Тобто людина, коли живе в гармонії з Богом, тоді не переїдає, не напивається. Так? Тобто, міняється зовсім стиль життя, поведінка міняється людини. І отже, він каже, що якщо б всі постили, тобто всі жили в гармонії з Богом, то вже не було б війн, не було б голодів, не було б оцих різних соціальних катастроф, які ми періодично проживаємо. Він, це я на цьому хочу наголосити особливо, засновує ціле місто біля тої неокесарії, де він заснував свій основний монастир, а потім у нього ще були різні дочірні монастирі по цілій Каппадокії. Ось він заснував містечко, яке з часом було названо в його честь Васильяда. І це містечко, де були лікарні, школи, різні соціальні підприємництва, якщо можна так сказати, так, тобто житло для всіх тих, які є за межею бідності. Для того, щоб ми для себе чітко це усвідомили, просто такий факт я вам наведу. В Антіохії, велике портове місто, надзвичайно багате, так? Через це місто переходить дуже багато товарів, коштів, великий товарообіг, так? І заможне місто. Але воно розташовано на такому побережжі, де, якщо війти трошки глибше в ту Анатолію, так, ту територію, яка навколо, вона більш досить пустельна. Тобто самі навколишні села не є багатими. Так? Тобто місто багате тільки за рахунок торгівлі. І отже, якщо б якогось року так сталося, що була посуха, так, тобто не врожай, це означає, що в місті біля 20, а може навіть і 40 тисяч людей помре тільки так з голоду. Ось, тобто, і це вже всі знають. Може, що робить Василій Великий? Він пропонує великим містам, і це насправді потім буде робити Йоанн Златоуст в Антіохії, потім Йоанн Златоуст це повторить таку модель в Константинополі, а з Константинополя в інші міста, щоб великі міста мали запаси хліба для бідних. На ті випадки, коли, наприклад, буде якась посуха. Ну, це скажімо, от такий погляд, як треба подбати про бідного, про голодного, про того, хто є насправді нашим братом або сестрою, але за межею бідності. Отже, він також відкриває от це таке місто, яке він будує за свої власні кошти, але він не просто дає бідним просто хліб і їжте, і йдіть додому. Він каже, ви ходіть до нас і будемо разом працювати. Будемо творити спільноту, будемо будувати разом житло, будемо жити разом. Так? Тобто він дає таку мережу соціальної підтримки, так? Це його, так можна сучасною мовою сказати, це його дуже успішна боротьба з бідністю. Пізніше монастирі, як на сході, так і на заході, будуть місцем, де таких господарок, де ніхто з голоду не помре. Так? Тобто, якщо хтось має якісь великі проблеми, не знаю, там йому хата згоріла або ще щось, завжди можна піти туди в монастир, той чи інший, так, і на якийсь час там побути і стати на ноги. Так, тому що ці Васильєві ідеї, що ми мусимо не просто жити ідеями, власне, а ми мусимо їх втілювати в життя. Ми мусимо знаходити дуже конкретні, практичні способи, як допомогти один одному, як простягти руку один одному. Це теж є спадщина Василія Великого. Василій Великий був надзвичайно популярним. Власне, через свої ці реформи, літургійні реформи, монастирські, ці чернечі реформи, але також і реформи соціальні, ми так назвали. Так? Я вже згадував, що територія, якою він опікувався, це Кесарія Каппадокійська, тобто Кесарія місто, а ціла Каппадокія, це такий досить великий регіон в центральній сучасній Туреччині. Це була частина, яка була на кордоні з Персією. Тобто, але тому що він визнавав віру, власне, нікейську, він визнавав Ісуса Христа Богом, так? Імператор Валенс, який на той час був аріанином в Константинополі, його навіть не смів, не хотів звідом забирати, тому що він знав, що це є добрий господар, і поки Василій Великий там господарює на тих територіях, там буде забезпечено, так мовити, порядок, так, на тій території. Тобто це ті часи, коли політичне, релігійне життя, це специфіка взагалі-то Римської імперії, вона дуже сильно між собою пов'язана, але тим не менше Василій Великий – це є прекрасний зразок того, як єпископ, священик чи духовна особа дбає не лише про якісь духовні речі, а також і допомагає людям стати на ноги, допомагає бідним, допомагає вдовицям, допомагає сиротам, так, і горних їх до себе. І якщо хтось хоче піти далі там, шляхом монашого життя, прошу дуже. Але якщо хтось хоче піти собі шляхом світського життя, нема проблем. Головне, щоб ми плекали оцю братерську християнську єдність і допомагали один одному. Ось такий наш Василій Великий.
Нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір. Ми зараз слухаємо катехезу від отця Олега Кіндія. І це завершальна, по суті, програма, присвячена постаті Василія Великого, вселенського учителя. Сьогодні слухали про його богословський вклад. Друзі, якщо у вас виникли запитання або хочете сказати якусь репліку, висловити в ефірі, то на це у вас за пару секунд буде така можливість після малесенької паузи.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, телефонуйте на наступні номери телефонів. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Отже, до нас надійшло повідомлення на наш скайп від пані Оксани Донець. Вона запитує: прошу сказати, як називається ця книга Василія Великого. Я так розумію, що йде мова про ті листи, які перекладені завдяки отцям Василянам на українську мову.
Книга називається «Гомілії». Та, це така збірка його гомілій. І це видавництво «Місіонер».
А, «Місіонер».
Угу. А, перепрошую, ні, якраз відкрив 2006 рік видавництво «Свічадо». Ага. Видало гомілії Василію Великого. Інші твори оці, що морально-аскетичні твори, там, де є його правила, ну, те, що ми називаємо аскетичного життя, черничого життя, але це просто правила християнського життя. Це видавництво отці Василя. В багатьох крамничках вони є, так що можна...
Сьогодні є вони в доступі, тобто можна їх дістати. Так. Отже, ви от в кінці вже майже катехези вжили таку фразу «реформи». От в церкві, в церковному середовищі це слово, воно частіше має якийсь таке негативний сенс, негативне значення. Натомість, от святий Василій долучився так по-особливому в цих реформах до, ну, наприклад, Євхаристії, до літургії. От розкажіть, чи всі реформи Василія Великого сприймалися церквою відразу? Чи не було супротиву навіть в ті часи?
Дуже цікаве питання. Дякую. Ну, насправді, та, саме слово «реформа», воно має таку трошки негативну конотацію, тому що воно пов'язане з протестантською реформою. А коли ми говоримо про Василія Великого, ми можемо радше говорити про, ну, розвиток християнської традиції. Так? Тобто, і оновлення християнської традиції. От один такий невеличкий штрих з його інновацій. Так? Василій Великий був добрим майстром слова. Так? Тобто він вчився в Атенах, мав насправді прекрасну античну класичну освіту, дуже добре знав грецьку літературу, грецьку філософію, дуже добре володів словом. Так? І коли він писав оцю анафору, так, літургію, яку ми зараз називаємо літургія Василія Великого, він вживав часом нові слова. Тобто, от я не знаю... Тобто,
це слова іншомовного походження? Чи що,
ні,
що це за нові
він
слова?
Сам їх конструював. Тобто він придумав нові грецькі слова. Так? Що він розумів, що є деякі речі, які, ну, важко передати тими існуючими словами, які є. Тобто, там, я зараз не буду вдаватися в якісь там специфічні речі, але там, наприклад, є таке слово розташування, скажімо, царства небесного, тобто царство небесне серед нас. Він це говорить про, от коли є освячення хліба і вина
на літії?
І воно перетворюється на тіло. І кров, і
а, це на Євхаристії вже, на Євхаристії.
На Євхаристії, власне. На Євхаристії, оце це така євхаристійна молитва. Власне, він говорить про те, що неначе Дух Святий приносить небесний Єрусалим, небесний світ серед нас. Тобто грецькою мовою там звучать слова, які він сам особисто придумав.
Ага, ось так навіть.
Він любив таку інновацію. Тобто, і навіть ті листи, які до нас дійшли, вони дихають зовсім новою фразеологією. Так? Тобто, це є його дуже близький товариш Григорій Богослов. Я так сподіваюся, що пізніше ми ще про нього поговоримо. Григорій Богослов будуть називати взагалі новим гомером грецької мови. Так? Тобто, це таке інтелектуальне, культурне, релігійне середовище, у якому культура, можемо сказати, грецька культура, так, переживає своє відродження, ренесанс. Тобто з'являються, власне, нові ідеї, нові погляди, нові поняття, концепції, так, дуже сміливі поєднання. Тобто, твориться нова християнська культура. Так? Тобто, до 4 століття ми дуже часто говоримо про те, що зазнає краху стара культура, а нова так лише помаленьку десь там, власне, через євангелистів, через ранніх отців церкви, то вони починають так говорити якимись цими новими поняттями про єдиного Бога, про спасіння у Христі. Але це все дуже нове для того середовища, для того великого світу, в якому вони живуть. А от це середовище кападокійців, ми ж їх називаємо, так? Це Василій Великий, Григорій Богослов, рідний брат Григорій Низький, потім там є Єварій Подільський, там є низка, Єфрем Сирійський, є низка видатних античних богословів, які знали один одного. Так. І вони творять от нову мову, так, от нову поетику, так, нові акценти. Так. Тобто, може так, я вжив це слово реформи, через призму, можливо, якихось сучасних наших реалій. Так. Але він не боявся оновлювати, а з іншого боку, він є той, який говорить про це поняття парадосіс, тобто те, що ми латинською мовою називається традіціо або традиція, так? Тобто передання. Тобто він говорить про те, що це дуже важливо, що все, що ми навчаємо, так? Це не просто там нам так на голову спало, а що воно було узгоджене з тими нашими попередниками, на яких там ми побудовані, тому що ми є та свята соборна апостольська церква. Так? Він насправді все звіряє з Святим Письмом, він все звіряє з попередніми своїми богословами, яких він дуже любив, яких він читав, яких він знав, твори яких читав. Тобто з 2 століття, з 3 століття, сам Василій Великий живе в 4 столітті. Отже, він з одного боку інноваційний, а з іншого боку той, який дуже глибоко закорінений в те, що ми називаємо традицією.
Угу. Отже, давайте почуємо слухача. У нас він не один. Давайте, пропоную прийняти 2 дзвінка зараз з запитаннями, і потім комплексну відповідь. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Слава Великому Богу! Максимчику, я тобі прошу, по-перше, скажи, де цей проповідник наш, де він служить. І у мене покровителі Василій Великий, Григорій Богослов і Златоуст. Це мої покровителі. Я 12 лютого молюся, завжди молюся. І сім'я Василія Великого, і батьки, і його вся родина повністю служили Богу, повністю. Так що дай Боже здоров'я і Царство Небесне всім роду Василія Великого. А хто де працює проповідник? Де?
Добре. Зрозуміло. Отже, нагадайте, де ви працюєте, хоча це не є темою нашої сьогоднішньої катехези.
Я є у Львові, я є священником церкви Володимира і Ольги. Тут в одній з львівських парафій. Я також викладаю богослов'я в Українському католицькому університеті. Так, ви маєте рацію. Тобто з родини Василія Великого лише з братів і сестер вийшло 5 святих. Так? А я вже не говорю про бабусів, дідусів Василія Великого. Так, справді це є рід дуже глибоко закорінений в християнській культурі, в християнській традиції, в християнській церкві. Так що хай цей покровитель буде вам таким добрим захисником і також молільником для вас, для вашої родини, але також для всієї нашої церкви, Вселенської церкви.
Почуємо ще слухача. Прошу вас, будь ласка, ви вже в ефірі.
Слава Богу, у мене такі два запитання. Скажіть, будь ласка, перше відносно, це ви говорили, що колись Василій Великий не рекомендував тим, хто воював, потім 3 роки якби причащатися. Як на сьогоднішній день ситуація відбувається? Є якісь такі рекомендації з цього приводу чи ні? І чому він не рекомендував, що саме, ну, по якій причині? Бо я так розумію, коли чула в передачах, що коли людина не сповідається і попричащається, то тоді вона на себе накликає навпаки якісь біди, хвороби. Ось і друге запитання відносно того перших християн, він уже, так я розумію, в 3-му чи 4-му столітті був, то це вже, мабуть, не знаю, чи ще перші, чи не перші християни. Чула на радіо, що пояснювали, що перші християни сприймали Ісуса як сонце, пояснювали, а Марію як землю. Скажіть, будь ласка, на цей момент, як він сприймав? Якщо не так, то за кого він їх сприймав? Бо є навіть такі слова, що одягнена в сонце про Марію. Ну, от це через той планета Земля, вона дійсно
одягається. Добре, спасибі. У нас дуже мало часу, то мушу зняти цей дзвінок уже. Отже, будь ласка.
Щодо сповіді прекрасна. Насправді, сповідь як тайна, така, яку ми зараз маємо, в сучасній формі, ще на цей час була в стадіях, так можна сказати, зародження. Так? Тобто було поняття спільної сповіді, були так привселюдні публічні сповіді, і були поодинокі випадки, коли хтось міг сповідатися якось чи своєму духовникові, чи єпископові. Так, це якісь такі були покаяння, але ще не в таких формах, як ми маємо сьогодні, на сьогоднішній день. Але, тим не менше, тобто люди розуміли, що до святого причастя треба приступати гідно. Тут ви абсолютно маєте рацію. І для Василія Великого це також є головний критерій, так, щоб приймати з трепетом, з любов'ю тіло і кров Ісуса Христа. Чому 3 роки? Власне, я коротенько про це згадав, щоб воїнам, які брали участь у захисті своєї батьківщини і які допустилися людиновбивства, навіть якщо це не з ненависті, не з там загарбницьких якихось починань, а власне через те, що потрібно захистити свою землю, так все одно розуміти, що будь-яке життя, навіть життя ворога, так, це є цінне життя в очах Божих. І тому так, це якесь певне таке виховання смирення серед воїнів, щоб вони розуміли, що їхня справа є благородна, але в той сам час вбивство це є. Ну, неприйнятна, чи скажімо, небажана справа. Так?
Тому... Отже, а слухачка запитувала на сьогоднішній день.
На сьогоднішній день немає вже таких обмежень. Точно немає в католицькій церкві. Так? Тобто, якщо людина посповідалася, повернувшись з війни, то має право причащатися. Тобто
це на розсуд сповідника, правильно?
Так, абсолютно так. В православній церкві є по-різному, але насправді також практика є лише від рекомендацій конкретно сповідника і покути. Так. А щодо Христос, небо, Марія, земля, це трошки не так. Вже в часи Василія Великого всі дуже добре розуміли, що Ісус Христос – це Боголюдина. Тобто Він є і справжньою людиною, така як прожила людське життя, але Він є воплоченим Богом, який взяв на себе людське тіло. Тому Він, Ісус Христос – це не лише небо. Так. Ісус Христос – також і небо, і земля. А Марія – це також не лише земля. Вже в цьому 4 столітті, коли віднаходиться гріб Господній, коли відновлюються ці такі місця, де жили не тільки Ісус, але й Марія в Ефесі, так? Вже в ці часи говориться про, наприклад, небовзяття Марії. Так? Про, в Східній церкві з'являється цей гімн про успіння. Це ще не такий великий розвинений, як це сказати, таке свято Успення, але вже в цей час, в 4 столітті, 5, говориться про те, що Марія – це та, яка з землі була взята з душею і тілом на небо. Так? Тому не можна так категорично говорити, що Христос тільки небо, а Марія – це земля. Це, можливо, якісь ще дохристиянські якісь елементи існували. Так? Але в 4 столітті це вже є час такої дуже розвиненої, дуже комплексної християнської культури, так, де Марія так проголошена матір'ю Божою, вона є Богородиця, вона є наша заступниця, і потім вона та, яка і з тілом, і з душею взяти в небо. Так само, як і Ісус, як її син. Та? Марія у всьому йде за Ісусом. Вона всіх веде до Христа, і вона також сама є найкращою свідомістю свого сина.
Спасибі, отче. Маємо попрощатися. Це, власне, сьогоднішній катехезі ми поставили крапку над темою Василія Великого. Дякую, що ви були з нами. Нагадаю, що катехезу для нас промовляв отець Олег Кіндій, священник Української греко-католицької церкви. У нас є цілий цикл патрології, де ми знайомимося з видатними вчителями церкви, святителями. Ось далі буде. Дякую ще раз вам. Слава Ісусу Христу!
Славно віки, дякую вам також.